ครบ2ปีนะคะที่จะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศจากทั่วโลกนะคะนำมารวมกันไว้ณสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอาคารโบราณสถานวัดบ้านสวนเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาแหล่งชุมชนซึ่งก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะและถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอันทรงคุณค่ารวมทั้งวัดวาอารามต่างๆวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดเปรยุนดวงสาวาสวรวิหารอาคารอีสเอเชียทิกนะคะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาซีศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะวันแบงคอกและสวนลุมพินีค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2511นะคะไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2512ค่ะซึ่งการจัดงานบางกอกอาร์ตเบเนเล่นั้นก็ถือว่าได้รับแรงบันดาลใจจากงานเบเนเล่ต่างๆทั่วโลกซึ่งคาดว่าเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานทางด้านศิลปะและสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะรวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินไทยได้สร้างเครือข่ายกับศิลปินในระดับนานาชาติรวมทั้งยังได้แสดงศักยภาพและผลงานที่ปรากฏต่อสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้จดจำว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกนะคะซึ่งเราจะมีรายละเอียดมานำเสนอกันในครั้งต่อๆไปนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่างานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018นั้นก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในการที่เราประเทศไทยนั้นจะก้าวสำคัญสู่การเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมในระดับโลกทีเดียวนะคะสำหรับบางกอกอาร์ตเบเนเล่ภาษาอังกฤษนั้นคือบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018นั่นนะคะถือว่าเป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่จะบอกเรื่องราวที่น่าสนใจอันทรงคุณค่าของผลงานแต่ละชิ้นกันไว้ได้อย่างครบถ้วนยิ่งใหญ่รวมทั้งยังทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเพื่อที่จะบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่30กันยายน2510จะมีการเปิดรับสมัครศิลปินทั่วไปซึ่งสามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ www.bkkartdienmale.com นะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆของการจัดงานแถลงข่าวที่มีชื่อว่าบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018นะคะสำหรับการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆนะคะดิฉันก็จะมีเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าต้องขอยกยอดกันไปในครั้งหน้าค่ะและในวันนี้นะคะขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพื่อเพื่อเสร็จทางห้องส่งของเรานะมีสินใจที่อยากจะติดและชมอย่างสร้างสรรค์กรุณาใช้ช่องทางของเราเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ท่านใดที่จะเขียนจดหมายไปสนีบัตรนะคะดิฉันก็จะมีของขวัญของรางวัลเล็กน้อยๆนะให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจนะคะในรายการภาคภาษาไทยของเราที่นี่ด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศของการเดินทางไปทำบุญเวียนเทียนในช่วงเทศกาลของวันสงฆ์บูชาและวันเข้าพรรษานะคะซึ่งนอกจากบรรยากาศของรอบๆพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามกันแล้วนะคะทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณโทสันเสริญแก้วกำเนิดค่ะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีลฟังธรรมละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและพื้นฟูประเพณีปฏิบัติอันงดงามของไทยด้วยการพาครอบครัวและลูกหลานเข้าวัดทำบุญนะคะนอกจากนี้ท่านนายกยังบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถือว่ามีวันหยุดติดต่อกัน3วันจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือว่าพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่ต่างๆโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับรถโดยผู้ใช้รถใช้ถนนควรจะถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีน้ำใจให้แก่กันและกันพร้อมทั้งได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ภาคเอกชนก็ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดถึงกว่า 6,200 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 107.78 และถ้าเกิดเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆก็ถือว่าสูงสุดในรอบ6ปีนะคะเนื่องจากว่าประชาชนคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นค่ะซึ่งบรรยากาศการไปทำบุญต่างๆนะคะมีความคึกคักกันในหลายๆแห่งทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชาวพุทธทั้งชาวไทยและจากมาเลเซียสิงคโปร์มาสักการะบูชาพระบรมธาตุเจดีย์และร่วมกิจกรรมวันอาสาฬบูชานับพันคนนะคะอย่างเช่นที่วัดเขาพระวิเศษตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายภาคภูมิอินทรสุวรรณนะคะได้เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะส่วนที่วัดชัยทารารามหรือว่าวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศภายในวัดซึ่งปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวล่ะค่ะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางนับพันทีเดียวค่ะเดินทางมากราบไหว้และขอพรรูปหล่ออดีตเจ้าวาดทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อชู